neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, dargie Latvijas Radio pirmā kanāla klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnuss Eriņš.
Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labdien, labvakar visiem.
Nu ko, kaķu saimnieki ir diezgan dažādi, vai ne? Ir tie, kuriem šķirne nav svarīga, bet ir daudz tādi, kuri savu mīluli izvēlas tieši pēc šķirnes apraksta.
Un jā, un ļoti bieži šķirnes kaķu saimnieki aizdomājas par jautājumu, vai ar manu kaķi tagad es varēšu iet uz izstādēm, un ja jau viņš man tāds šķirnes un tāds skaists.
Vai tiešām visiem šķirnes kaķiem jāiet uz izstādēm, un ko tās īsti dod saimniekam, un ko tās dod kaķim?
Kā jau noprotat, šodien runāsim tikai un vienīgi par kaķiem. Šodien mums studijā kaķu eksperte, visu kaķu šķirņu tiesnese Aija Nuķe. Labdien!
Labdien!
Ķepa uz sirds jautā ekspertam.
Vispirms izrunāsim šajā raidījumā par pašu lielāko mītu, uz kā uzķeras neizglītots un maz informēts kaķi pircējs. Man ciltsrakstus nevajag, jo es uz izstādēm neiešu. Kam tie ciltsraksti ir vispār domāti, jo kamēr cilvēki šādi domās, pavairotāji nelegālais tirgus turpinās zelt un plaukt, jo es jau uz izstādēm neiešu, man tos papīrus nevajag. Aija, kā tad īsti ir? Kam tie ciltsraksti vispār ir domāti?
Jā, nu ar tiem ciltsrakstiem tā laikam tāda mums būs mūžīgā tēma, un mēs ik pa laikam šo tēmu apspriedīsim. Kamēr maksimāli daudz cilvēkiem, nu kā saka, līdz viņiem aizies, lai viņi saprastu, ka šie ciltsraksti, tas noteikti nav tas dokuments, kurš sastāda pusi no šķirnes kaķa vērtības, tas noteikti nav dokuments, kurš tev tā kā uzliek pienākumu apmeklēt kaķu izstādes. Nē, uz izstādēm var doties arī kaķi bez ciltsrakstiem, un tas, ka tavam šķirnes kaķim ir ciltsraksti, tas neuzliek tev par pienākumu apmeklēt šīs izstādes. Tātad, nu, kas ir ciltsraksti? Tas ir tā kā cilvēkam pase, kas apliecina tavu piederību, tur tavu vārdu, uzvārdu, un kaķu pasaulē ciltsraksti arī uzrāda kaķa vecākus, nu, tur četrās paaudzēs, piemēram. Un tas noteikti nav tas dokuments, kurš, kā bieži vien audzētāji mēdz teikt, nu, ja jūs ņemsiet tur bez tiem ciltsrakstiem, tad kaķim tur viena cena, ja jūs ņemsiet ar ciltsrakstiem, tad kaķim, nu, kaķis ir divreiz dārgāks. Nē, jūs nevajag šim ticēt, tā absolūti nav taisnība. Un es varu pastāstīt, jā, kāpēc varbūt tiek piedāvāti šādi varianti paņemt šo dzīvnieku bez ciltsrakstiem. Jo tie, kas ir tiešām audzētāji, vārdi tiešā nozīmē, tie ir manā uztverē godprātīgi cilvēki, kuri ir tiešām īsteni kaķu mīļi, konkrēti kaut kādas savas izredzētās šķirnes mīļi, kuri nodarbojās ar šo ciltsdarbu, tas saucās ciltsdarbs, ļoti atbildīgi, tas nozīmē, ka viņi izvēlās ļoti rūpīgi gan runci, gan kaķeni, ko ar ko sapārot, lai dabūtu pašu galveno, tas ir veselu, pirmā vietā ir veselība, otrā vietā konkrētā šķirni standartiem atbilstošu kaķēnu. Un šeit vispār nepastāv jautājums, ka šādi ciltsraksti varētu nebūt. Viņi vienkārši ir, jo katram šķirnes dzīvniekam ir ciltsraksti.
Par viņiem atsevišķi nav jāmaksā, un tāpēc jā, īstenībā viņiem tas ir pirmais signāls, vai ne, ja par to
jā,
maksā?
Jā, tas ir ļoti nopietnas signāls, jo šo ciltsrakstu cena, nu kā kurā kaķu klubā, bet nu tas te ir runa par kādiem 10-15 eiro, ja tie katrā ziņā nav simti, ko mēģina iestāstīt, nu tad pasaka, jā, man nevajag. Ja šos ciltsrakstus, ja jums sarunā kaķu iegādes, jūs esat izvēlējušies kaķēnu un audzētājs jums piedāvā šādu variantu bez ciltsrakstiem un divreiz lētāk, nu tas ir jau tāds diezgan nopietns signāls, ka kaut kas nu, īsti nav kārtībā. Tātad, kas var nebūt kārtībā? Jūs nezināt, ar ko, kādi vecāki ir šim kaķēnam. Vai tur nav sapārots, piemēram, brālis ar māsu, māte ar dēlu, ko, diemžēl, nu, daudzi pavairotāji nu, dara. Un līdz ar to nu, ir šie kaķēni, un viņu vienīgā interese ir pēc iespējas ātrāk masveidā no šiem kaķēniem viņus saražot, un masveidā no viņiem arī, nu, kā saka, atbrīvoties.
Murrāģam ķepa uz sirds.
Jā, runājot par to, kā kaķis pats uztver izstādes, nu, pieņemot, ka kaķis ir teritoriāls dzīvnieks, tad avio pārlidojumi, viesnīcas, sveša vide, tas viss varētu būt diezgan emocionāli nepatīkami kaķim, jeb kā kuram, jo no saviem novērojumiem, no tā, ko esmu redzējis kaķi izstādēs, nezinu, man tas neizskatījās pārāk patīkams pasākums dzīvniekiem, un man kā apmeklētājiem arī bija mazliet stress, laikam, saimnieku vietā, jo viņi jau ir pieraduši.
Jā. Es tev pilnīgi piekritīšu, jo, nu, pareizi, ir viena lieta, ka tu to kaķi te pat Rīgā, piemēram, dzīvojot, jāaizved uz to pašu Ķīpsalu, un, nu, arī viņam, nu, nepatīk, tam kaķim nepatīk tas viss, viņam nepatīk šie trokšņi, un īpaši vēl apkārt ir kaut kāda skaļa mūzika un bērni, un kas viņš tai būrītī tur sēž, nu, jā, it kā viņam ir visi apstākļi, tur barība, ūdens un tualetīt, un mīļais saimnieks blakus un čubina, bet, nu, kaķim tas ir stress, jebkurā gadījumā. Tie audzētāji, kuri apmeklē izstādes arī citās valstīs, protams, avio pārlidojumi, viesnīcas, ir stress. Nu, viennozīmīgi tas ir stress, bet tam kaķim jau nav kur likties.
Tā jau, viņš jau, jā. Man tev jautājums tāds, domājot par stresu un ilgtermiņa ietekmi, stresa ilgtermiņa ietekmi uz jebkāda veida organismiem, tas ir pētīts, vai ne, ka tas atstāja tomēr negatīvas sekas, vai mēs varam domāt, ka kaķi izstādes saīsina kaķa mūžu iemeslu dēļ, stresa dēļ? Un pārlidojumu pieņemsim un nokļūšanu uz šādām izstādēm no otrā pasaules malā. Man ir super šķirnes kaķis, kuru es gribu atrādīt tagad Austrālijā. Man ir 15 stundas jālido ar savu kaķi, vai mans kaķis nodzīvos tikpat ilgi, ja viņš, piemēram, nebūtu lidojis uz šādu vietu.
Zini, nu, es nevaru apgalvot, ka šādi pētījumi ir veikti, diez vai. Nu, mēs to varam, nu, tīri tikai paši, tā kā teorētiski, jā, iedomāties. Nu, jebkurš stress jau, gan cilvēkam, gan dzīvniekam, nu, nav jau labi. Vai šāda veida stress tur saīsina mūža ilgumu, es to nevaru ņemties, apgalvot. Bet redzi, ir tā, ka ir jau audzētāji, kas ļoti mazu kaķēnu, nu, praktiski viņi visu laiku ir uz riteņiem, viņi visu laiku kaut kur ceļo pa šīm izstādēm, jo viņi tiešām veido šo dzīvnieku karjeru, viņi savu šķirni reklamē dažādās valstīs, un tie, kas, nu, tā ļoti, ļoti tajā visā dziļi ir iekšā, tie audzētāji, un kaķis jau pierod.
Tāpēc būtības
jā,
būt
ja viņš tā regulāri uz tiem riteņiem dzīvo, tajās lidmašīnās lido, viņš pierod, un viņš jau pie kaut kādiem tiem apstākļiem samierinās, un viņam tas vairs nav tāds stress nekā kaķim, kurš, piemēram, varbūt, nu, vienu, divas reizes savā mūžā kaut kur aizlidos.
Tad bez mazā izstāžu kaķiem lielāks stress varētu būt mājās mierāk, kur nekas nemainās, jo viņi ir pieraduši visu laiku kaut kur ceļot apkārt, atrasties lidmašīnā, autobusā, automašīnā, uz prāmi, būrī, daudz cilvēku klātbūtnē ar smaržām un vispārējo. Es varbūt ironizēju šajā visā, bet jā, tad tik tiešām apstākļi ietekmē to, kā tas dzīvnieks uzvedīsies, kā viņš izpratīs un kā viņš reaģēs.
Nē, nu noteikti mājās viņš jutīsies vislabāk. Arī tas kaķis, kurš lido, piemēram, divas reizes mēnesī, mājas ir mājas un mājās viņam būs vislabāk. Dēļ tas, kad viņš varbūt tik sāsināti neuztver šos blakus apstākļus, kuri viņam tā periodiski un regulāri tiek radīti, nekā, nu, kaķis, kurš, nu, visu laiku dzīvo mājās un tagad pēkšņi cilvēks izdomā, kaķim jau kā 3-4 gadi, nu, mēs tur aizlidosim uz kādu citu valsti uz izstādi. Nu, tur jā, tur var būt visādi brīnumi.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Aija, vai ir kāda jēga no izstādēm kaķu saimniekam, ja tas neplāno vaislas darbu? Jo, nu, taču būsim godīgi, principā vaislas darbs ir svarīgākais, kāpēc kaķiem tās izstādes nepieciešamas, nu, precīzāk viņu saimniekiem. Vai ir tādi, nu, kam tās izstādes tā kā hobijas, tāda vēlme socializēties?
Jā. Mēs varam iedalīt divās kategorijās, tie ir tātad audzētāji, es viņus pat saukšu par profesionāliem audzētājiem, tie, kur patiešām, kuriem ir arī, nu, zināšanas šajā cilsdarbā, un izstāda apmeklēšana viņiem ir nepieciešama, jā, jo, nu, kaķi iegūst izstādē šos titulus, un viņi tiek atrādīti lielam daudzumam ekspertu, un kaķis tādā veidā, nu, veido šo savu karjeru, un attiecīgi, nu, iepazīstā ar citiem audzētājiem, tur atkal tiek plānotas kaut kādas pārošanās. Nu, tas ir tāds izzinošais un, nu, tas audzētāja, tas profesionālā puse. Bet, protams, viennozīmīgi tā ir arī, nu, tā socializēšanās puse, jo tā ir iespēja kaķu mīļotājiem nu, tajā konkrētajā datumā sanākt visiem kopā, aprunāties un vienam otru satikt, jo mēs jau redzam arī sociālajos tīklos tiek veidotas ļoti daudz grupas, tur jā, gan pa šķirnēm, tur piemēram britiem, tie, kas ar britiem nodarbojas, viņiem sava tur britu grupa ir vispārīgās tur kaķu mīļotāja grupas un Un tā izstādē, nu jā, tā ir tāda iespēja kaut kādā ar informāciju apmainīties, nu vienkārši parunāties, padraudzēties, sadraudzēties, iepazīties, jo ir diezgan daudz audzētāji, kuri arī ar mājas kaķīšiem nāk uz izstādēm, jo nu, tas nezinu, nu, tas tūsiņš viņiem patīk.
Ar laikam. Mājas kaķiem tādā ziņā bešķirnas?
Jā, bešķirnas kaķi arī drīkst nākt uz izstādēm.
Kādā un, tad viņi kvalifikācijā tiek vērtēti?
Viņi tiek vērtēti savā kvalifikācijā, ir tāda kategorija kā kvalifikācija kā mājas kaķi, un tas ir sen jau, ļoti sen, un kā mājas kaķi viņi tiek vērtēti, viņi tāpat piedalās izstādes finālā, kas saucās angliski nu, Best in Show, tas ir labākais no labākajiem, viņi tur ieņem savas vietas un saņem dāvanas, tāpat tās arī mājas kaķiem ir tie izstāžu iekšējās sacensības, tur ringi, dažādi šovi, visur šie mājas kaķīši, nu, ir viņiem savs tas segments, jā, izstādē, kurā, nu, viņi tur piedalās un sacenšās.
Bet kas tad iegūst tos titulus? Man jau saindriķēja tie bešķirnes kaķi.
Bešķirnes kaķiem nav tituli, tur ir vienkāršāk, varbūt arī kādreiz būs, būt, bet šobrīd mājas kaķiem ir vērtēšana vienkārši, nu, 1, 2, 3 tādā līmenī, jā.
Tur pirmā viens... kategorija, otrā kategorija, trešā
jā,
kategorija.
Jā, nu, pirmā vieta, otrā vieta, trešā vieta, tāda veida. Bet, nu, nāk un mājas kaķīši nāk un mēs esam ļoti priecīgi redzēt, un kas ir pats interesantākais, mājas kaķim pats ir savu standartu uzrakstīti,
oh.
un Jā, un viens no galvenajiem tādiem vērtēšanas kritērijiem ir, kad mājas kaķis nedrīkst būt līdzīgs nevienai šķirnei.
Ja tavs sirds skaidro faktus.
Aija, domājot par temperamentu un ģenētiku, vai tik tiešām to nosaka ģenētika, kaķa temperamentu, un, nu, un skatoties uz kaķiem, Izstādēs šobrīd, vai ne, populārākie, visvairāk pārstāvētākie kaķi Maine Coon. Un tas man liek domāt, ka kaķis Maine Coons ģenētiski ir drosmīgāks nekā, piemēram, brits, tāpēc tā tas ir, to ietekmē ģenētiku, vai tas ir no citiem aspektiem atkarīgs?
Jā, kaķa temperamentu viennozīmīgi ietekmē ģenētika, un, nu, principā audzētāja, nu, darbs, kurš nodarbojas ar šo cils darbu, tas ir viens no uzdevumiem, tad, kad tev ir šie kaķēni, jā, atlasīt tam tā turpmākajam cils darbam ne tikai pēc tiem šķirni standartiem atbilstoši tālāk dzīvnieku, jā, bet arī, nu, ņemot vērā šo temperamentu, jo, jā, tas ģenētiski tiek nodots, un tepat nav tik liela nozīme šķirnē. Jā, ir šķirnes, kuras ir temperamentīgākas, viennozīmīgi, tās ir visas austrums šķirnes. Ir šķirnes, kuras ir, nu, tādas pavisam mierīgās, tur persiešu kaķi un tur briti un tā. Tas ir tā kā, jā, piedara šai šķirnei. Bet arī var būt tas pats persietis, var būt tāds, nu, galīgi, kā saka, nu, netik mierīgs kādam, mēs viņu varbūt esam pieraduši atpazīt. Un, nu, tas ir audzētāja darbs arī veikt šo ģenētisko atlasi, kuri atkal tālāk radīs savus pēcnācējus.
Nu, labi, bet tagad mēs nonākam pie tā, tu kā kaķa eksperts, tomēr braukā pa visu pasauli, tu tiesā kaķis, tu redzi, kāda tā situācija ir. Kas tomēr ir šobrīd populārākā kaķu šķirne pasaulē? Nu, varbūt topu trīs tu varētu nosaukt.
Tops trīs varētu būt, nu, pirmo, otro vietu noteikti dala Maine Cooni un Briti.
Tomēr, ja? Joprojām tas ir ilgi.
Jā, un tas ir arī pat, nu, arī Āzijā, tālajā Indonēzijā, kur it kā liekas ir tik karsts, vai ne, ka tur vai, tā kā būtu, nu, īspālainie kaķi būtu vairāk, varbūt tā, bet nē, viņi ļoti mīl gar spālvainos kaķus, un tops ir, var teikt, visā pasaulē pirmo otro vietu dala Maine Cooni un Briti. Ir populāri arī skotu kaķi mums, skotu straiti, skotu foldi, Sibīrijas kaķi ir populāri, Norvēģu meža kaķi ir populāri. Nu, sfinksus arī mēs satiekam katrā izstādē, bet nu, pašā topā ir menkūni un briti, jā.
Bet kā tev liekas, kādēļ? Mēs esam pētījuši, kādēļ konkrētas suņu šķirnes ir populāras, kāpēc joprojām, piemēram, franču buldogs ir topā, un audzētājs skaidro, ka tur ir varbūt tam sunim mazliet līdzīgi, tā kā bērnam sejiņi ir kaut kā cilvēcisko to visu. Dažkārt suņu šķirnēm popularitāti dod kāda filma vai grāmata, kas tajā brīdī ir aktuāla. Kas tavuprāt nosaka šo kaķu šķirņu topu, kuru tu minēji, kāpēc tieši viņi, šie kaķi ir tie topā? Ir kāds influencers, kāda filma bijusi, kā tev šķiet?
Nu, noteikti, ja kādas konkrētas šķirnes kaķis piedalīsies kādā filmā, kura būs ļoti populāra, nu, viennozīmīgi, nu, iespējams, ka kaut kādu brīdi, nu, viņš būs tāds topa kaķis, jā, nu, tā kā ar suņiem, jā, tur sambernāri bija, jā, vienu brīdi un tā, bet, nu, Tiemžēl, kaķi pasaulē arī tāpat ir, var teikt, nu, zināma tāda modes lieta, jo, nu, Briti, nu, viņi populāri, nu, es nezinu, jau 20 vairāk gadus ir, nu, patīk tie lācīši, patīk viņu nosvērtais raksturs, patīk tā viņu temperaments, nu, tas izskats, nu, Britiem, nu, man liekas, ka reti, kurš cilvēks ir, kuram Briti nepatīk, nu, menkūnos piesaista tas iespaidīgais izskats, jo menkūni, nu, lieli kaķi, tur līdz 10 un vairāk kilogrami viņi var svērt, bet tai pašā laikā ar apbrīnojumu maigu raksturu un ļoti draudzīgi, un es pat teiktu, mazliet tādi, tā kā suņu kaķi viņi ir, nu, tādi, nu, gudri ļoti pieķerās saimniekam un ir tā komunikācija, nu, tur Ir dzīvnieku pasaulē, nu, diemžēl, arī ir tādas modas tendences, nu, šobrīd viņas ir šādas, jo tā jau arī ir mums cilvēki, kuriem, nu, interesē tādas, nu, man ļoti nepatīk šis vārds, tas ir no tādas, nu, finanšu terminoloģijas, nu, tādas šķirnes, kas nav komerciāli izdevīgas, teiksim, jā, bet cilvēkam patīk, un tāpēc viņš izvēlās atvest, piemēram, tur no ļoti, ļoti tālas valsts tādu Singapūras šķirnes kaķi.
Kas skatās vien no dārgākajām šķirnēm pasaulē, vai ne?
Viena no, jā, tāpat mums ir Latvijā arī retā šķirnes, tā ir ļoti jauna šķirne, kad parādījies ir likoja šķirnes kaķis, tie vampīra kaķi saucamie, tie paši Likois, bombeji, jā. Jā, nu, cilvēkam, nu, iekrīt sirsniņā un viņam, piemēram, nu, viņam, nu, viņš nav pakļāvies šī modas tendencēm, bet, nu, viņam ir konkrēti radusies kaut kādas interesi par kaut kādu tur konkrētu šķirnu, un viņš tev tādu, nu, kaķīti grib.
Bombejas kaķis, kas atgādina melno panteru, joprojām nav populārs. Tā ir tāda reta šķirne tomēr, jā?
Jā, viņi izstādēs ir, bet tas ir pateicoties mūsu lietuviešu kolēģiem, kuri apbrīnojami un visu cieņu viņiem, kuri jau daudz gadus nodarbojās tiešām ar cils darbu, viņi ved arī jaunus skaķus no Amerikas un patiešām visu sirdi ir ieguldījuši, jo nu šķirne ir sarežģīta, jā, lai ar viņu noteikti nav no tām saucamajām, akal man nepatīk tas vārds, komerciāli izdevīgajām šķirnēm, bet nu tur ir tiešām liela mīlestība, nu ir tāda audzētāja, kuri bet tiešām no visas sirds visu savu laiku, naudu un mīlestību atdot kaut kādai konkrētai šķirnei un tikai cepuru nost un paldies Dievam, ka tādi mums ir, jo nu citādi mēs Izstādēs drīz redzēsim tikai Britas un Menkūnas.
Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir kaķu eksperte, visu kaķu šķirņu tiesnese Aija Nuķe, un mēs diskutējam par to, kam ir vajadzīgas kaķu izstādes, ko tās dod kaķim un ko saimniekam.
Šo radio pārēdu, protams, varēsiet dzirdēt arī populārākajās straumēšanas lietotnēs podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķapausirds.lv arhīva sadaļā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Mēs runājām par populārām šķirnēm, tagad varbūt par šķirnēm, kuras tiek radītas jaunas, bet tā īsti arī populāras nemaz nekļūst. Nu, piemēram, manškini, kaķi rūķīši ar īsajām kājām, populāri šobrīd Japānā.
Jā, mēs esam redzējuši ļoti daudz video, kur ir šie video, bet nu, šos kaķi rūķīšus mēs esam filmējuši, bet tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ, un tagad viņi nekur nav redzēti. Kas ar viņiem noticis?
Nu, tā arī ir viena no šķirnēm, kas nav tāda komerciāli izdevīgā šķirne, kas ir tiešām kāda konkrēta cilvēka specifiski interesi tieši par šo šķirni, un arī tā ir no šķirnēm, kura nu, nav viegla audzēšanā, jo, lai arī šīs īsās kājiņas ir dabiska mutācija, nu, cilvēks tur nav iejaucies, nav tur nogriezts kājiņas vai kā, bet šī mutācija, nu, viņa var radīt dažādas problēmas ar locītavām.
Kā jau pundurismam raksturīgās.
Jā, jā un pietiek varbūt cilvēkam pāris reizes saskarties, nu, viņam piedzimst kaķēnu un kaut kādas problēmas ir, nu, kad vienkārši viņš saprot, ka viņš negrib ar šīm problēmām tā regulāri dzīvot ilgstoši, jā.
Bet man ienāca prātā tāds jautājums, kuras kaķu šķirnes vidū ir vislielākā konkurence. Nu, teiksim, tad, kad tu tiesā kaķus, kuru šķirnes kaķu grupā ir visvairāk šie kaķi? Vai mēs no tā varētu secināt, ka tā šķirne ir visveselīgākā? Jo, nu, ja jau tur vislielākais kandidātu skaits.
Nu, tie paši briti un meinkūni. Viņu pusi izstādes veido briti un meinkūni. Pat divas trešdaļas izstāžu, jā.
Aja, vērojot kaķu saimniekus, arī dzen izstādēs visā pasaulē, tu noteikti esi pamanījusi, kā gadu laikā ir mainījušies kaķu saimnieku paradumi, vai tie tērē vairāk naudas kažoka kopšanai, vai tomēr iegādājas labāku barību. Ja tu vari tā identificēt, kur tad ir notikusi vislielākā paradumu maiņa?
Un, piemēram, mēs, kad runājam ar vetārstiem studijā, to, ko viņi ir pamanījuši, ka agrāk, teiksim, 10, 12, 15 gadus atpakaļ, kaķiem bija īsāks mūžs. Tagad ar prieku jau vetārsti konstatē, ka kaķi nu, ilgāk sāk dzīvot.
Jā, tāpēc, kad redzi felinoloģija jau kā tāda, tātad, nu, kinoloģija tā ir par suņiem, un felinoloģija tas ir par kaķiem. Viņa jau diezgan jauna tāda zinātne ir, un uz šodienu, tad, kad es vēl pati sāku savus tās mācības visā šajā jomā, bija ļoti maz informācijas, ļoti maz. Tad šodien jau mēs varam atrast ļoti daudz informācijas par daudz un dažādām lietām, gan par barošanu, gan par kopšanu, uzturēšanu, gan par veselības lietām. Un ir tie sociālie tīkli, kur var audzētāji sazināties no dažādām pasaules malām. Un patiešām ir, es varētu teikt, kas ir mainījies, ir ļoti audzis tas audzētāju kaķu īpašnieku jau nu, tāds izglītotības līmenis. Viņi ir gudrāki kļuvuši. Viņiem ir vairāk iespēju šīs zināšanas iegūt, un viņi tiešām arī meklē, un līdz ar to tas, protams, arī, nu, tas nā, to mēs arī redzam, ka kaķi ir izstādēs sakopti, tāpēc, kad ir šie grūminga līdzekļi, tas ir vesels segments, kas ir parādījies kaķu visu piederumu, kā saka, klāstā. Tāpat ir veterinārija ļoti attīstījusies, visādas diagnostikas un medikamenti un viss. Un tāpat arī barības, kur ir ļoti liela konkurence un kur šobrīd ir iespējams tiešām izvēlēties vislabāko, ko tu vari izvēlēties. Un, jā, tas, protams, tas jau tikai kaķim nāk par labu gan veselībai un ilgākam mūžam. Jā.
Jā, bet tomēr vai vērtējot, tiesājot kaķus par izklausās jocīgi tiesājot, nu, teiksim, vērtējot, vai ir kas tāds, kas agrāk nebija aktuāls, bet tagad tu redzi, ka izzīmējas? Nu, piemēram, nu, varbūt konkrētām šķirnēm liekais svars, jā, vai vispār ir ideālais svars kaķim, kas grib piedalīties izstādē? Kā tad tie saimnieki spēj viņu noturēt grožos, un tie, kas neiet uz izstādēm, tie pārbaro?
Jā, lieko svaru jau, to jau vienmēr uzreiz mēs varam pamanīt. Nu, galvenais jau kaķim ir, nu, neviens viņus tur nesver, jā, tur nav tāda parametra, jā, svara parametra, kur tu viņu sver, un tad, ja viņš tur 100 gramus smagāks tur pa savu šķirnes brāli, tad uzreiz tas ir kas slikts, nu, tas ir vizuāli, jo, nu, galvenais ir, nu, tā proporcionalitāte, jā. Nu, protams, kastrāto kaķu kategorijā, nu, protams, tie jau ir mierīgi kaķi, pāēduši un tādā mierīgā dzīvē dzīvojot, nu viņiem tas varbūt ir biežāk sastopams, bet tā, ka es varētu teikt, ka tāds izteikts liekās vara pieaugums dzīvniekiem, nē, tā nav.
Nu redz, tātad principā tas, kurš grib savu kaķi uzlikt uz diētas, viņam jāsazinās ar kādu cilvēku, kurš piedalās ar savu kaķi izstādēs un tad pastāsta, kā tu uzliec savu kaķi uz ideālā svara vispār un kā tu noturi.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
mēs te par šķirnēm runājoties un aizrunājoties, man tad uzreiz tāds jautājums, varbūt tās pie visām kaķu šķirnēm, tām daudzajām, kas jau ir cilvēkam, jau nekad nav gana, viņš jau grib to, kas nav citam un grib kaut ko neparastu, vai ir plānota kāda jauna kaķu šķirne, kas tagad tuvojas savam atzīšanas procesam?
Jā, šobrīd atzīšanas procesā ir tāda šķirne, Transilvānijas kaķi.
Izklausās labi. Jā,
kas ir atrasti Rumānijā, kalnos, un tie patiešām ir tie saucamie...
Drakulas kaķi?
Jā,
redzēju, apmēram. Man tas jau interesi acīs, ja jūs redzētu viņi, šo skatienu.
Viņi ir ļoti, ļoti, nu, varat ieguglēt tur, jā, un paskatīties, jo ir ļoti daudz jau internetā bildes pieejamas, un šobrīd šie kaķi jau ir sasnieguši to statusu, kad viņi ir atzīšanas procesā. Viņi izgājuši ar visu tās procedūras, kas ir nepieciešams, lai kaķi atzītu par šķirni. Nu, tā kā es domāju, pēc kāda gada, diviem, jā, tā būs pilnīgi oficiāla šķirne ar
kas
saviem standartiem.
Tas
nu, tur nekas nav sakrustots, tie ir tādi kaķi dabā.
À, tā Kalnos, ir tā šķirne, kas ir jā, dabiski izveidojusies.
Jā, tie ir dabiski izveidojusies tāda šķirne ar ļoti specifisku tādu krāsu, ar specifisku izskatu, nu, tur ir jāapskatās, un jūs sapratīsiet.
Purniņš, šiem kaķiem īpašs ir purniņš, ja es tā varu teikt, no tā, ko es
jā, tikko un paskaties, kāda krāsa viņiem interesanta ir.
Ai, kādi kaķi tev ir, un cik tev to ir?
Man šobrīd ir trīs kaķi. Man ir 15 gadus veca britu kaķenīte, 14 gadus veca viņas meitiņa, un tad man ir pusotru gadu jauna korniš reks meitenīte.
Ā, tā kā nevar teikt, ka tu tieši konkrētas šķirnes fans esi, tā kā tu varētu būt neitrāla savos izgājienos.
Man patīk visi kaķi, arī mājas kaķi.
Nu, lūk, un runājot par tavu potenciālu profesionālo kretīnismu, ja tā to var nosaukt, paglaudot savus kaķus, vai tu vari vienkārši tā kaķi paglaudīt, vai tomēr uzreiz jau gribas vērtēt stāju, kā viņam galva atrodas, kā vai var sataustīt visas ribas, un vai viss tur parādās pēc vajadzīgajiem parametriem?
Nu, pat ne savu. Uz ielas kādu kaķīti, vai tu aiziet ciemos un ciemiņu kaķīti?
Ir tāda lieta, ziniet. Jā, nu, protams, pirmais ir tas vizuālais, jā, nu, ja tas ir šķirnis kaķis, nu, jā, es tā paskatos, nu, tur varētu būt mazliet tas zots, tur tāds varbūt stingrāks. Un glaudot, es nezinu, man, nu, laikam vienmēr ir noglaudot muguru, ar pirkstiem aiziet arī līdz astis galam un pārbaudīt, vai tur viss ir kārtībā, vai nav tur kāds āķītis vai kas, nu, tas laikam jau ir tāds, kaut kāds refleks jau izveidojies. Ir gan, jā.
Nu, bet pagad, nu, noslēgumā par cik, nu, tomēr tu esi kaķu vērtētāja, piemēram, tad tevi varētu pieaicināt, ja, piemēram, kādam kaķim vajadzētu uzcelt pieminekli vai, teiksim, simbolizēt. Kā tev liekas, kas kaķi ir pats skaistākais un unikālākais, ar ko viņi ir pārāk par mums cilvēkiem? Kāds ir tavs viedoklis?
Tu zini, vizuāli laikam es tev nevarēšu pateikt, jo tik daudz tās šķirnes dažādas un tā. Nu, drīzāk tas ir varbūt tas, tā spēja būt ar cilvēku draugos, būt mīļam, bet tai pašā laikā saglabāt to savu mežonīgo pirmatnējo dabu, būt neatkarīgam un neskatoties uz cilvēku pūlēm, lai kā viņš ir viņa tur piejaucējis un pieradinājis, kaķis ir joprojām vienīgais mājdzīvnieks, kurš pieradināts arī par dzīvot bez cilvēka, pat ja viņš, nu, tas cilvēks viņam kādu dienu nebūs blakus, viņš vienmēr to savu pēli noķers, to savu vardīti, un principā, nu, viņš ir izdzīvot spējīgs tādā arī, nu, vidē bez cilvēka, nu, jā, tomēr tā viņa neatkarība, kuru cilvēkam, nu, es tā ļoti ceru, nekad neizdosies salaust, un tā. Jā, es gribētu, lai tomēr kaķis arī paliek tas nepieradināmais, bet tai pašā laikā, nu, cilvēka draugs, mīļais, pūkainais, murājošais, tas radījums, jā, bet tai pašā laikā ar to savu es, lai tas tā arī būtu turpmāk.
Skaisti. Aija, paldies tev par atrasto laiku un aizraujošajiem stāstiem, ko es atvedus mums no... Malu malām no visas pasaules darbojoties šajā industrijā, lai burvīgi atlikusī diena un visu labu.
Paldies.
Šodien
paldies.
Te mums studijā bija kaķu eksperte un visu kaķu šķirņu tiesnese Aija Nuķe.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulkstens 11.15 un atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.